habeen wanaagsan dhegeystayaal, kuna soo dhawaada idaacadda caawa iyo dunida ee laanta afka soomaaliga ee v o a oo si toosa idinkaga imaanaysa washington. waa fiidnimo isniina 8-ka bisha novembar sanadka 2022-ka waxaad naga dhegaysanaysaan muujadaha gaagaaban ee 16-ka iyo 19-ka mitirbaan iyo boga v o a somali.com. saacadda afrikada bari waa 7:00 fiidnimo. idaacadda caawa iyo dunida waxaa idinla socodsiinaya anigoo ah maxamed bashiir cabdiraxmaan. qodobada aad ku dhegaysan doontaan idaacadda caawa iyo dunidana dhegaystayaal waxaa ka mid ah ciidamada amniga ee dowladda soomaaliya oo sheegay inay soo afjareen weerarkii villa rays.
khawaarijta ayaa dishay ilaa 8 qof oo shacab ahaa oo ku sugnaa hoteelka, waxayna ciidamada ammaanku ku guulaysteen inay soo badbaadiyaan 6 qof oo shacab ah. mana jiraan wax dhaawac ah oo soo gaaray dadka shacabka ah. ciidamada ammaanku inta lagu jiro howlgalka waxaa ka shahiiday 1 askari, sidoo kaletana waxaa ka dhaawacmay 5 kale.
waxaan sidoo kale idiin haynaa waraysi aynu la yeelanay mid ka mid a mas-uuliyiinta ka badbaaday weerarka villa rays hotel.
waxaanu aadnay maxaa la yidhahdaa dhinaca albaabka dambe, albaabkii dambe baanu jabinay. mid markii aanu jabinay waxaa inoo furmay in iyo egtin qof ka bixi karo, waa halal baanu dadka uga bixinay, si aanay isu duuranin. hooyadad waxaanu galay qabuuro xayndaab leh beer leh oo ku yaalla meesha oo caan ah. qabuurihii baan daro maxaan kuraa isaga jiinay xabad baa markaa socota hoteelka ka socota.
qodobadaasi iyo warar kale ayaan idiin haynaa, balse intaasi oo dhan waxaa ka horeynaya warkii caalamka. ciidamada amniga ee soomaaliya ayaa sheegay inay soo afjareen weerarkii al-shabaab ay ku qaaday hoteelka villa rays ee magaalada muqdisho. booliiska ayaa sheegay in maleeshiyaadka al-shabaab ee weerarka soo qaaday ay dileen 8 qof oo rayid ah iyo mid ka mid ah ciidamada amniga. booliisku waxaa kaloo ay sheegeen in la toogtay 5 ka mid ah maleeshiyaadka weerarka soo qaaday, halka midka 6-aadna uu isqarxiyey. ciidanka ayaa sheegay inay soo badbaadiyeen 6 qof oo shacab ah. in howlgalka lasoo gebagabeeyey ayaa waxaa sheegay afhayeenka booliiska gaashaanla dhexe Sadiiq Aadan Cali Duudishe. al-shabaab ayaa hoteelkan weerarka ku qaaday waxyar kadib 8 fiidnimo ee xalay xilliga magaalada muqdisho. weerarkan ayaa dhacay xilli ay ciidamada dowladda oo taageero ka helaya kuwa deegaanka ay si weyn u wadaan guluf ka dhana al-shabaab, iyagoo ka qabsaday deegaano ku yaalla maamul goboleedyada Hirshabeelle iyo Galmudug. wasiirka arrimaha dibadda ee Turkiga Mevlut Cavusoglu ayaa isniinta maanta ah sheegay inuu la kulmi doono wasiirada arrimaha dibadda ee dalalka Sweden iyo Finland si ay uga wada hadlaan dadaalka ay dalalkaasi ku doonayaan inay kaga mid noqdaan isbahaysiga NATO. kulanka ayaa ah kulan duceed ka dhacaya magaalada Bucharest ee Talaadada, halkaasi oo uu ka dhacayo shirka NATO. waxa aan berri magaalada Bucharest kula kulmi doonaa kulan 3 geesood ahna kula yeelan doonaa wasiirada arrimaha dibadda ee Sweden iyo Finland, ayuu Cavusoglu yiri iyadoo uu soo xiganayay wargeyska waa telefishinka sida gaarka ah loo leeyahay ee NTV. Ankara ayaa ku eedeysay labada dal inay maalgelinayaan mintidiinta dalkaasi laga mamnuucay ee Kurdiyiinta oo ay ku tilmaamtay kuwa argagixisa ah, waxayna dib u dhigtay ansixinta codsiga dalalkaasi kaga mid noqonayaan NATO, inkastoo uu jiro heshiis arrintan laga gaaray bishii Juun. Cavusoglu ayaa waxa uu sheegay in howsha ay si wanaagsan u socoto, laakiinse ay jiraan tallaabooyin ay tahay in la qaado. waxa uu intaa ku daray in Sweden ay tahay dalka u baahan inuu qaado tallaabooyin dheeri ah. dhammaan dalalka xubnaha ka ah isbahaysiga NATO keliya, dalalka Hungary iyo Turkiya, ayaa ka dhiman inay ansixiyaan codsiga ay labadan dal ku doonayaan inay ku biiraan isbahaysiga. ra-iisul wasaaraha Hungary Viktor Orban ayaa toddobaadkii hore waxa uu sheegay in baarlamaanka dalkaasi ay sanadka dambe ansixin doonaan codsiga dalalka Finland iyo Sweden. ugu dambeynna, Iran ayaa xabsiga ka sii daysay maxaabiis ka badan 700 kadib markii xulka qaranka ee dalkaasi ay ka guulaysteen xulka qaranka ee Wales, sida isniinta maanta ah ay warisay mareegta Mizan ee wararka u faafisa waaxda cadaaladda ee dalkaasi. warbixinta ayaa lagu sheegay in 709 maxbuus laga sii daayay xabsiyo kala duwan kadib guushii ay Iiraan 2 ibir kaga badisay xulka Wales jimcihii. dadka la sii daayay ayaa waxaa ka mid ah kuwa lagu xiray dibadbaxyadii dhawaan ka dhacay dalkaasi, inkastoo aysan jirin tafaasiil dheeraada. banaanbaxyada ka dhacay dalkaasi ayaa waxaa kiciyay dilkii 16-kii Sebtembar loo geysay Mahsa Amini oo ahayd 22 jir u xirnayd booliiska anshaxa ee dalkaasi oo ku eedeeyey inay jibisay nidaamka xijaabka ee Iiraan. dadka kale ee la sii daayay ee warbaahinta kale ay warinayaan waxaa ka mid ah jilaaga caanka ah Hingame Gaziani oo damiin lagu sii daayay waxaana ay u xirnayd sabab lagu sheegay in ay taageerto banaanbaxyada. warkii dunidana dhegeystayaal waa naga inta. halka dhegeystayaal wararkaasi aad kala socotaan waa laanta afka soomaaliga ee v o a oo si toosa idinkaga imaaneysa Washington. fiidnimo wanaagsan mar kale. ciidamada amniga ee Soomaaliya ayaa sheegay inay soo afjareen weerarkii Al-Shabaab ay ku qaaday hoteelka Villa Reis ee magaalada Muqdisho. booliiska ayaa sheegay inay maleeshiyaadka Al-Shabaab ee weerarka soo qaaday ay ka dileen ama ay dileen 8 rayid ah iyo mid ka mid ah ciidamada amniga. ciidamada booliiska ayaa waxaa kaloo sheegeen in la toogtay 5 ka mid ah maleeshiyaadka Al-Shabaab ee weerarka soo qaaday, waa sidoo kalena mid ka mid ah Al-Shabaab uu isqarxiyey. waxaa sidoo kale howlgalkan lasoo afjarayna warbaahinta uga waramay afhayeenka ciidamada booliiska Soomaaliya gaashaan la dhexe Sadiiq Aadan Cali Duudishe.
booliiska Soomaaliya ayaa sheegay in lasoo afjaray weerar saacado badan qaatay oo ay Al-Shabaab xalay fiidkii ku qaadeen hoteelka Rais oo ku dhow madaxtooyada Soomaaliya. weerarka lagu qaaday hoteelka ayaa waxaa fuliyey 6 nin oo ka tirsan Al-Shabaab, kuwaasoo mid ka mida uu isqarxiyey, halka 5 kalena ay toogteen ciidamada dowladda, sida uu warbaahinta u sheegay afhayeenka booliiska Sadiiq Aadan Duudishe oo sidoo kalena ka hadlay khasaaraha dadka rayidka ka soo gaaray weerarkan.
waxaa lasoo afjaray weerarkii ee khawaarijtu ku qaaday Hotel Reis ee ku yaalay degmada Boondheere ee caasimada gobolka Banaadir. khawaarijta soo weerartay hoteelka oo tiradeedu ahayd ilaa 6 dhagar qabe, 5 ka mid ah waxaa toogtay ciidamada ammaanka, halka mid ka midana uu isqarxiyey. khawaarijta ayaa dishay ilaa 8 qof oo shacab ahaa oo ku sugnaa hoteelka, waxayna ciidamada ammaanku ku guuleysteen inay soo badbaadiyaan 6 qof oo shacab ah. mana jiraan wax dhaawac ah oo soo gaaray dadka shacabka ah. ciidamada ammaanku inta lagu jira howlgalka waxaa ka shahiiday 1 askari, sidoo kaletana waxaa ka dhaawacmay ilaa 5 kale. waxaan uga tacsiinaynaa qoysaskii iyo heladii iyo dhammaan qaraabadii ay ka geeriyoodeen dadkii ku dhintay hoteelka uu isugu jiray dadka shacabka ah iyo ciidamada ammaanka. sidoo kaleeto waxaan Ilaahay ka baryaynaa inuu u boogadhayo inta dhaawac ah.
weerarkan ayaa noqonaya kii 2-aad ee ugu saacadaha badnaa ee hoteelada Muqdisho ka geysteen Al-Shabaab tan iyo bishii August ee sanadkan. xasan kaafi qoyste v o a Muqdisho.
dhinaca kalena booliiska Soomaaliya ayaa sheegay in ay dad badan kasoo badbaadiyeen hoteelkaasi la weeraray, dadkaasi oo gaaraya ilaa 6 qof. haddaba dadka ka badbaaday weerarkan waxaa ka mid a wasiiru dowlaha wasaaradda deegaanka iyo isbeddelka cimilada ee dowladda federaalk ee Soomaaliya Aadan uu Xirsi, waxaana ugu waramay Sahra Cabdi Axmed.
waa mahadsantahay Sahra. aniga waxaan ogahay oon dhinacii lasoo weeraray sida ay waxooga dhacaan baan ogahay. inagoo cishaha tukanay oo masaajidka ka dareeray dadka qaar ay ku jiraan masaajidka hoteelka, in 2 daqiiqo qadarkood ah dhammayntii salaada ka dambe ayaa waxaa dhacay qarax weyn oo gelgelay aasaaskii hoteelka oo dhan, daadiyeyna muraayadihii meelihii muraayadaha lahaa iyo daaqadihii. intaa kadambe waxaanu ogaanay in lala soo weeraray oo sida caadiga ahayd weerar uu jiro argagixiso, soona ay daba joogto argagixiso lug ah oo markaa dadka layn doonta sidii aanu oga baranay oo dhibaatnimada ahayd. dadka marka qaar oga meesha uu ku yaalo albaabka dambe ee laga baxo iyo qaar ay usheegeenba way israaceen. waxaanu aadnay maxaa la yihahdaa dhinaca albaabka dambe, albaabkii dambe baanu jabinay mid. markii aanu jabinay waxaa inoo furmay in qof ka bix karo, waa halal baanu dadka oga bixinay si aanay isu buuranin. dabada waxaanu dalay qabuuro xayndable beedle oo ku yaala meesha oo aan ah qabuurihii baan daraf maxaan kuraa isaga jiinay xabad baa markaas socota hoteelka ka socota dadkii aan nasiibka u yeelan inay soo haleelaan dariiqan iyo dhaqaaqan aan usoo dhaqaaqanay dhinaca albaabkan dambe ayay xabadaas ku socotaa. Waxaanu albaab kalaanu nimi albaabka kale markaa waxaa jooga askar ayaa dhinaca kale ka joogta iska waardiyeynaysa hoteelka ee wax ka dhacay. Askarta baan u qaylinay oo la hadalaynay dadkana dadka shacabka ahayo kasoo baxa hoteelka weye albaabkii mar kale waan jabnay askarta oo markaa maog sidaasaan ku baxnay. Waxaanu ku dhammaanay intayna saraakiisha dowladda ahayd waxaanu ku dhammaanay guriga guddoomiyaha sanadka gudoomiye cabdixaashi ayaanu gurigiisa aqalka sare gudoomiye aqalka sare gurigiisa ayaanu ku dhammaanay.
Mudane wasiiru dowla ayaa tahay adiga, wasiirkii amniga ayaa ku jiray, xildhibaane iyo saraakiil kale ayaa ku jiray, dad qurba jooga, aqoonyahano iyo siyaasiin. Maxaa ka socday hoteelka gudihiisa oo intaasoo dad isugu keenay?
Meesha waxa ka socday shir maalintii saddexaad socday oo wasiirka amniga uu qeyb ka ahaa oo shir shaqo ahaa haddii ilaahay maariyo shir siyaasadeedna ahaa. Wadataayooda siyaasiyiintu waxay kalaba matalaan dadyo kala duwan. Dadkaas maxaa la yidhaahdaa wasiirka amniga iyo aniga iyo ganacsatadii joogtay iyo culimadii iyo aqoonyahaniintii meesha ku shiraysay baa meesha shirar itabajooga ku lahayn maalinkii uu dhamaan lahaa maalinkaasu ahaa. Wasiirkana waqti dambuuba yimid amniga, anigu meesha waan deganahay. Marka shirkaas isagaa uu socday wuxuu ka socday dabaqa labaad. Anigu marka nasiib wanaag waxaan joogay dabaqa hoose oo nin saaxiibkay oo meesha igu soo booqday baan bareeg usoo qaatay oon la kabiyay qaxwo la cabaayay marka uu weerar ku dhacay.
Intaan ognahay Villa Reis Hotel waxa uu dhabarka dambe ku hayaa oo aasaasba usoo uga fogeen madaxtooyadii, goob aada loo ilaaliyo. Siday ugu suurowday kooxaha weerarka geystay inay meel sidaasoo kaleeta oo madaxtooyadiiba derbigeedii saaran aada loo ilaaliyo inay ugu soo gudbaan oo qaraxyo iyo weeraro intaas leeg muddo ilaa iyo haatan ay ugu jiraan ay uga dhacday?
Wallahi sidaan sheegay aniga wax ka jawaabi karaa su-aalaha qolada la weeraray unbaan ka jawaabi karaa. Qolada weerartay meeshay soo martay iyo kuwii ka celin lahaa sababta ay ugu seexdeen istaafada waxa weeye waxaa la weydiinayaa jihooyin kale.
Waa tahay mudane adigoo mahadsan wasiir, waxaad bal iga warantaa ma aragtay intii aad ku jirtay hoteelka ama xabada idinku socotay qaraxyada wax dhaawacya ama dhimasho intaad ogtaa ilaa iyo haatan?
Maynagu horta dhimasho waanu ognahay oo niman waaweyn baa dhintay oo la yaqaan oo ganacsadayaal iyo culimaba ah oo dadkaas aan kuu sheegaya iyo kuwo kale oo soomaaliyeed oo wardiigii hoteelka waa dhinteen maxaa la yidhahdaa dad kale oo dhinteena waa jiraan. Kuwo kalena waa la ogaan doonaa oo waxa weeye ilaa iyo howlgalku intay si fiican u dhamaado sifaalada la tagay lama soo beetin karo intaasaa dhimatay la hadli karo. Anigoo sidaa iri innagu ma aynan arag dad dhintay maxaa yeele dadkii qaraxa uu dilayna way naga shisheeyeen, qaarna masaajidka dhex dilay qaraxa, qaarna dadkii albaabka iyo maxaan ku irahdaa meelaha u dhadhow joogay bay ahaayeen meesha uu qaraxa ka dhacay ama dhinaca ha ka jiraan ama dhinaca sifaal kasoo jireen. Laakiin innagu kuwii xabadaha ridaayay dugaagga ahaana nama aanay soo gaarin, qaraxa laguma dhicin oo qaraxa wax nama yeelin. Marka ma aynan arag dad qaba dhaawacyo yaryar oo ama muraayaduhu ay dildilaaciyeen ama maxaa layidhahda intii ay ku guda jireen baxsashada ama kufay oo waxgaareen ama haddii ilaahay maayo ay wax jeexeen waa jiraan. Laakiin dad ay argagixisadu wax gaarsiisay inagu maynan arag. Labadaa daqiiqo u dhexaysa soo gelidoodii iyo qaraxa awga
daqiiqadaha yar ee qaraxa iyo rasaaseynta idinku bilaabatay, dad degan oo hoteel jooga oo markii hore shirar qaarkood lahaa ayay dadka ahaayeen, siday wax isu bedeleen daqiiqada gudahood?
Adeer meesha qarax baa ka dhacay dadna de waxa weeye waxaan waxbay dhowr goor bay arkeen oo igu kala cadeed meesha wax ka dhacay. Wax badan waxay ku xirnaayeen qofku meesha uu ka joogo hoteelka. Dadkii qoralka ku jiray waxay noqdeen maaragtay kuwa ugu maaragtay xaalada ugu adag tahay shirarka dabaqyada dadkii ku jiray. Sidoo kale qoladii barxadda oo soo xigtay in baktiga qaraxa iyagana maxaan ku rahdaa waxay la kulmeen dhibaato badan. Waxaa ugu nasiib badanaa dadka qaraxana aanu ku dhicin dabaqyadana qaataarreen ee gudaha jooga, isla markaana yaqaana in meeshaan qarax markuu ka dhaco sida ay waxu dhacaan waxyaabaha soo xiga iyo sida ugu sahlan oo looga baxsan karo.
إلا يهاتن محاد كمغلسة هوتيل كي انكستو شالي أما حالي بل إذن كسو بدبادي هاتن محيهن ورك إذن كسو قارية
إذا نو دولة ديبان نهاية وحان روغن هاي إن أوبراشن بيقو دمارن مركي لغا فيهبو إن آب إير أو أما حال أقل دهتو أما وح محان كوراها والامي لغا آب إير أو إلا حد إلا إسوليتير إلا إسوليتيري ولا كارانتيني إذن آي لغا تاغن هاي أو أوبراشن كي انتي سكرو دماري لكن gudahan oo sanbamaanin oo aan meeshi oo ahayn meel badbaado oo ayna shacabti galaan ama maxaan ku yahay maarkay ee gaadiid kale oo aan badbaado ahayn marka waxa la dhigi karaa hadii la soo koobo operation fee waxa ka dhiman in aad u yar laakiin maxaa la yiraahdaa police-ku waa una maarkay
kaasina wuxuu ahaa wasiir dowladaha wasaaradda deegaanka iyo isbeddelka cimilada aadan oo xirsi wuxuuna u waramayay saare abdii axmed في دموعنا أحسن مركز لدرجة سيال لانت أفكار سومالية فيو ويعيال صعنة إنسان حتى نجبلان ما ملقوبلات كجبلان أيام ما أنت صوبن لكي إذا ما دي كغيب قادن لها دجال الله كدن كأه الشباب كواسي أولو دياري إني كهول جلان ما ملك جبلان مدعوينها جبلان أي مسؤولين تعاشن لكي دولة فدرال كسومالية أيانا كغيب جلي مناسبة دي إذا كاسيل لجوسوبن لكي يي وربعين تنو حك سماية كصدري آذن محمد سلاط
ciidamada maanta ugu soo bandhigay maamulka Jubaland ayaa lagu wadaa in ay bilaabaan howlgal ka dhana al-Shabaab sida ay sheegeen mas'uuliyiinta maamulka Jubaland munaasabada ciidanka lagu soo bandhigay waxa ku sugnaa madaxweynaha Jubaland Ahmed Maxamed Islaam wasiirka gaashaandhigga Soomaaliya taliyaha ciidanka xoogga dalka iyo saraakiisha ciidamada qaybahooda kala duwan saraakiil ciidan oo goobta ka hadlay ayaa sheegay in ciidamadan ay u diyaarsan yihiin xoreynta deegaanada ka maqan maamulka Jubaland sida ay sheegeen isla mar ahaantaana ay u diyaar garoobeen dhammaan ciidamada qaybahooda kala duwan sidii Al-Shabaab loola dagaal lahaa wasiirka gaashaandhigga xukuumadda federaalka Soomaaliya Cabdiqaadir Maxamed Nuur oo la hadlay cutubyada ka tirsan ciidamada Jubaland iyo kuwa xoogga dalka ayaa sheegay in loo baahan yahay in ciidamadan ay qayb weyn ka qaataan howlgallada ka dhanka Al-Shabaab sida uu sheegay loona baahan yahay inay u diyaar garoobaan sidii ay deegaanada ka maqan maamulka ay gacanta ugu dhig lahaayeen
waxa sharaf weyn inoo ah maanta inaan hortaagna kumanaan ciidamada qalabka sida qaybooda kala duwana haday aan lahayn ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeed haday aan lahayn booliska federaalka booliska heer gobol daraawiisha ciidamada sida gaarka u tababaran dhammaan qaybaha kala duwan ee halka ka muuqdo inaan soo hor istaagno maanta wax weyn oo weyn ayay qaranku ugu fadhidaan waxaan bogaadinayaa oo hortiisna ka qiraaya in madaxweynaha Jubaland uu waqti iyo maal iyo fikir bageliyey in la helo ciidamo ku filan dib u xoreynta deegaankan kaali kara ciidamada qalabka sida qaybahooda kala duwan inuu diyaariyey
madaxweynaha Jubaland Ahmed Maxamed Islaam oo ka hadlayay goobta ciidamada lagu soo bandhigay ayaa sheegay in ciidamadan ay ka kooban yihiin qaybaha kala duwan ee ciidamada isla mar ahaantaana loo diyaariyay in hadba deegaan kasta oo gacanta lagu dhiga ay ciidamadaasi ay barbar socon doonaan ciidamada booliska iyo nabad sugidda si ammaanka dadka deegaanada la qabtay ay u xaqiijiyaan sida uu sheegay madaxweyne Ahmed Maxamed Islaam
ciidamada halkan joogay ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeed la qaybinta kala duwan ama dalab waxa noqdeen ama ciidanka xoogga dalka ha noqdeen daraawiishta nabad sugidda state-ka booliska waxaa loogu talagalay howlgalkan qaadistiisa waxaanu sameynay wax badan oo gobolbiga oo loogu talagalay deegaanka la qabto in maamulkiisina marka loo soo yeedo dadka iska soo dhex doortaan ciidankii booliska ay la wareegi lahaa la sameeyo ciidankii nabad sugidda ay amniga kala shaqeyn lahaa la sameeyo ciidankii xoojin lahaa ee banaanka ka joogi lahaa ee amniga korahayn lahaa ilaa kuwa shacabka ku dhex jirayaan oo daraawiishta iyagana inay qabtaan waxa sahlanaanaysa marka magaalo intaad qabato maamulkii uu sameeyo booliska uu deeyso nabad sugidda uu sameeyo ciidamada ay ku dhex jiraan ilmaha yar yarka aad buskud siiso maamulkii aad gaarsiiso waxbarashada iyo caafimaadkii loo sameeyo ilmaha yar ee shanjirkii inuu kuu sheego aabihii aabahay qoriba u yaalo meeshaas uu aaday waxa sameynaya laakiin haddii noqoto intii la dhaafo haddii maamul loo sameeyo waayo oo amnigii la sugi waayo wax lagu ogaan waayo inay iyagu ilaa way isqaanaan shalay xukumi jireen u yimaadaan oo kaaga dambeeyaan oo adu warkii aan qaadan lahayd iyagu ay warkii habeenki qaataan waxba ma diideys.
Madaxweynaha Jubbaland Axmed Maxamed Islaam ayaa bogaadiyay howlgalada ka soconaya deegaanada gobolka Hiiraan isagoona ugu baaqay maamul goboleedyada kale in si wadajir ah ay u bilaabaan howlgalada ka dhanka Al-Shabaab sida uu hadalka u dhigay.
Garaan reer Hiiraan oo aan leeyahay waxaa laga dhisi doonaa taalada waddanka ku taala, madaxweynaha laga wareejin doonaa taalo weyn oo la leeyahay waa taaladii shahaadadii ka horeysay khawaarijta waddanka Soomaaliya ka saartay, sababtoo shacabka waxay tuseen waxa la qaban kara waxa uu yahay. Waxaan kaloo rabaa inaan u sheego deegaanada kale, gaar ahaan hadda Hirshabeelle oo Guudahaan soo raacsan barnaamijka wadda Koonfur Galbeed oo Bakool barnaamij ka bilowday iyo halkaan oon ka bilaabayna inta iyo kulli kuwa kaleba.
Ciidamada maanta lagu soo bandhigay magaalada Kismaayo ayaa loogu talagalay in ay ka qayb qaataan howlgallada ka dhanka ah Al-Shabaab ka oo maamulka Jubbaland oo xilligan doonayo in uu ka bilaabo deegaanada ka maqan ee gobolka Jubbada Hoose. Waxaana ciidamadan ay ku soo beegmayaan waqti meelo badan oo Soomaaliya ka mid ah ay ka soconayaan howlgallo ka dhan Al-Shabaab, iyadoona ay magaalada Kismaayo ka soconayaan abaabul xoogan oo maamulka iyo sidoo kale qaybaha kala duwan ee ciidamada iyo saraakiishu ay wadaan. Inkastoo la shaacin waqtiga rasmiga ahi ee howlgalkan uu bilaabanayo, ayaa haddana waxaa maanta magaalada Kismaayo gudaheeda iyo nawaaxigeedaba laga dareemayay dhaqdhaqaaq ciidan oo aad u xoogan. Aadan Maxamed Salaad, VOA magaalada Kismaayo.
Magaalada Bardaale waxaa maanta loo sameeyay maamul ay doorteen golaha cusub ee deegaanka ee dhawaan la dhameystiray dhismihiisa. Warbixintan waxaa soo diray Mukhtar Maxamed Catoosh.
Xilli dhawaan la soo dhameystiray soo xulista golaha deegaanka degmada Bardaale ee gobolka Bay ayaa xubnaha golaha deegaanka waxay maanta doorteen gudoomiye iyo ku-xigeenkiisa. 21 xubnood golaha deegaanka Bardaale ayaa u codeeyay waxaana xilka gudoomiyaha ku tartamayay Maxamed Isaaq Arcas oo hore xilkaasi ugu fadhiyay Yoonis Macalin Maxamed. Yoonis Cali Dareen 19 xubnood ayaa doortay Maxamed Isaaq Arcas oo mar kale ku guuleystay xilka gudoomiyaha degmada Bardaale. Gudoomiye ku-xigeenka degmada Bardaale waxaa loo doortay Maxamed Isaaq Nuuney kadib markii musharrixii la tartamayay uu tanaasulay. Gudoomiyaha la doortay degmada Bardaale Maxamed Isaaq Arcas ayaa guushiisa kadib wuxuu sheegay inuu si cadaalada ugu adeegayo shacabka degmada Bardaale.
Geyka kulli ciidan faraxsanna imar lamaad anagu gudoomiye kunoo degmada Bardaale sufeer fadhan baa wata wadaay leeyahay kulli insha allahu taala walaay maqaanika weydisi waraawadi manasuur sida hogiraaira rasmi muballan qaaday hogiraahay beerra ayaan cadaalad dimishiisiin horumar iyo sidii hodhaan meeli ni hoogti aanu ku sii bilaabo shacabkan walin ka baaqay iyo nabadgii amniga kula shaqeeyaan maamulka wadaasha dhaqankana walaagii khilaafaad ee jara iyo surmaan oo degmada nabadgii iyo horumarka dareen hoga sii wadna markaa madi koowaadi madi lamaad dhammaan walin ilmaha lee saaxiibaday golaha deegaanka cusub oo mar lamaad odyo sii yoona ilmaha sii.
Wasiirka arrimaha gudaha dowlad goboleedka Koonfur Galbeed Soomaaliya Cabdullaahi Xaaji Xasanow ayaa doorashada kadib isagoo warbaahinta la hadlay waxa uu ku dheeraaday marxaladaha ay soo martay doorashada iyo sida loo soo xulay golaha deegaanka, isagoona muujiyey golaha deegaanka iyo gudoomiyaha la doortay inay ka shaqeeyaan horumarka degmada Bardaale.
Maalinta dowladaan may dhaantee kunsil oo xun maalinka xukum dowladduna dowladdu la shaqeeyo shicibka waay shicibka ku kooyas iyo shanadaayan maayi lagna hoog ma koyo dadaa inta guraha qaaday maalinle aniga waa laga daydaradii aan qaaday aniga guraha qabo soo ma jiraa meel ummada ku kooyas walaan ummadiina waa soo ogolshi arag waa itan hadii wala una dhibaatay nijara bal sheega may malay arintu arin guur ee waay.
Bardaale waxay ka mid tahay degmooyinka gobolka Bay oo aan goodoonsaneyn waxaana si caadi ah degmadaasi u gala gaadiidka badeecooyinka. Mukhtar Maxamed Catoosh, VOA Baydhabo.
Gudoomiyaha Bangiga Dhexe ee Soomaaliland Cali Daahir Cabdullaahi ayaa faahfaahin ka bixiyay shir caalami ah oo kaga qayb galay dalka Bahrain, isagoo xusay in shirkani door muuqda uu ka qaadan karo duruufaha dhaqaale ee ku gadaaman hay-adaha maaliyadda ee Soomaaliland. Haddaba Qadir Maxamed Cabdulla ayaa shirkaasi ka wareystay gudoomiyaha Bangiga Dhexe ee Soomaaliland Cali Daahir Cabdullaahi.
Khadar, waan ku salaamay adiga iyo CEO-da shirkan ka dhacay dalka Bahrain oo runtii laba cisho ah waxa si official ah noogu casuumay baak dhexe jamhuuriyadda Soomaaliland ugu casuumay si wada jira hay-adda u qaabilsan hay-adaha maaliga ah ee ku shaqeeya nidaamka islaamiga ah ee IOFI la yidhaaho ba Islamic Financial Institutionska oo kaashanaya baanka dhexe ee dalka Bahrain iyo bangiga horumarinta islaamka ayaa IOFI iskaashanaya ayaa shirka qabanqaabiyey iyagaa lagu casuumay
waa gartay gudoomiye yaa kasoo qayb galay shirka
waxaa kasoo qayb galay ergooyin kor u dhaafaya ilaa 400 oo ka kala socda hay-adaha maaliyadeed ee kala duwan ee dalalka islaamka ay ku jiraan bangiyada dhexe iyo bangiyada kale ee gaarka loo leeyahay iyo microfinance-ka iyo dhammaan hay-adaha nidaamka islaamiga ah ee shariicada compliance-ka ku shaqeeya ayaa kasoo qayb galay waxa anaga si gaar ah u noo qusayay ama bangiga dhexe ee jamhuuriyadda Soomaaliland uu qusayay waxa nala ogolaaday inaannu xubin ka noqono hay-adan maamusha hay-adaha maaliyadeed amba u samaysa halbeegyada iyo shuruucda ay ku shaqeeyaan shariicada booliskoodu
waan gartay gudoomiye shirka uu inaad ka qayb gasheen mooyaane maxaa Soomaaliland ay ka faa'iideysaa nuxure taaban kartaa
horan lahaa Soomaaliland runtii farxad bay u tahay Soomaaliland horumar bay u tahay Soomaaliland waxa weeye nidaamkeeda maaliyadeed waa nidaam islaamiya weeye marka inaynu tijaarubka adduunka amba caalamka islaam ha noqoto amba adduunka kaleba ha noqotee xagga hay-adaha maaliyadeed ee islaamka ku shaqeeya horumarka gaaray inaynu ka faa'iideysano tijaarubkooda ka faa'iideysano shuruucdeena dhammaystirno hadday tahay kuwa qaybta xagga islaamiga iyo hadday tahay xagga aqoonta guud ahaanba ayaa runtii shirkani uu faa'iido nooga ahaa oo bangiga dhexe inuu xubin ka noqdo ee Soomaaliland ayay noo ogolaadeen maanta ayaanu kala saxeexanay MOUD wada shaqeyn inaanu yeelano taasoo runtii qiimo gaar ah ugu fadhida hay-adaha maaliyadeed ee Jamhuuriyadda Soomaaliland ee maamulo iyo baanka dhexeba oo hadday tahay xagga aqoonta hadday tahay xagga shuruucda iyo hadday tahay dhisidda shariicada boortii guud ee bangiga dhexe yeelanayayba runtii nagala shaqayn doona
dunida oo dhan labadii sano ee dambeeyay waxaa jiray duruufo dhaqaale oo caalamiya muxuu ka taabtay shirku arrimaha dhaqaalaha dunida
sanad walba shirka dhexdiisa ayaa hay-adaha maaliyadeed ku soo biiraya lagu saxeexa heshiisyadooda afar bangi dhexe ayaa runtii maanta xubna ka noqday baanka dhexe jamhuuriyadda Soomaaliland ka mid yahay baanka dhexe lamla ka mid yahay baanka dhexe ee Falastiin ka mid yahay runtii bangiyadaasi waxay xubin ka noqonayaan hay-adda IOFI oo runtii ay shuruucdeeda hirgelin doonaan waana hay-adda ugu ballaaran runtii u dejisa halbeegyada iyo shuruucda lagu maamulo bangiyada islaamiga ah runtii waxaan oran karaa su'aashaada khadarow waqtiyada adag shirka halkudhagiisa ayaaba ahaa u adkaysiga waqtiyada adag ee hay-adaha maaliyadeed inta badan beebariskii iyo khudbadihii laga jeedinayay waxay ku soo aroorayeen halkudhaga ahaa sidii hay-adaha maaliyadeed ay ugu adkaysan lahaayeen waqtiyada adag ee inta badan soo mara dalalkooda runtii hadday tahay waqtiyadaasi amba dhibaatooyinkaasi qaar caalamiya iyo qaar maxalliya kolba kay noqdaanba adduunka waxaa soo maray COVID-19 oo runtii saameyn dhaqaalo aad u weyn adduunka oo dhan ku keenay waxaa soo maray saameyn dhaqaalo wili socota oo dagaaladu ay qayb ka yihiin runtii waxaa jirina kara dee qaar u gaara hay-ad kasto maaliyadeed markaas sidii madaxda hay-adaha maaliyadeed ay ugu dhug yeelan lahaayeen ugu diyaar garoobi lahaayeen
maxaad nuxure taaban kartaa sidee ku cabiri lahayd
waxyaabaha lagaga hadlayay waxaa ka mid ah waynu ognahay nidaamkan islaamiga ah iminka bangiyada islaamkuna ay ku shaqeeyaan horumar weyn baa laga sameeyey sanadadii u dambeeyey waxaynu arkanaa bangiyadii iyo hay-adihii aan islaamiga ahayn oo runtii islaamigu indho waxa la yidhaa furaya marka horumarka ay hay-adaha maaliyadeed ee nidaamka islaamka ku shaqeeya ay gaareen baa lagaga hadlayay waxyaabaha kale ee inoo muhiimka ah waxaa ka mid ah innaga hay'adaha maaliyadeed ee Soomaaliland uu faa'iido u leeyahay oo nu soo kala saxeexanay in baanka dhexe uu noqdo xarun lagu qaado imtixaanada ay bixiyaan hay'adda IOC oo ah hay'ad aqoonta standardka Islamic Finance gudahaan ay bixiyaan in uu xarun u noqdo oo certified center examiner center uu noqdo ayaan iyagana soo kala saxeexanay.
Kaasina wuxuu ahaa gudoomiyaha bangiga dhexe ee Soomaaliland Cali Daahir Cabdillaahi oo warramay Khadar Maxamed Cakule.
Fiid wanaagsan dhegeystayaal, ku soo dhawaada barnaamijka caawiska dhaab oo idinkaga imaanaya laanta afka Soomaaliga VOA radio xariyaha dhaab ee gobolka Waqooyi Bari. Barnaamijka todobaad walba waxaad ku dhegeysataan laba mowduuc oo ah kuwa ugu hadalaynta badan yihiin bulshada ku nool xariyaha dhaab ee gobolka Waqooyi Bari. Dhegeystayaasheena dhaab iyo deegaanada ku xeeran waxay barnaamijka ka dhegeysan karaan muujada FM-ta ee VOA hal eber todoba dhibic lix megahertz. Barnaamijkeena caawa inta badan waxaa nagu hadli doonaa qoysaska cusub ee ku nool deegaanka Boolabakhti oo dhibaato badan ku qaba habka ay u deegaameeyeen dureedka xaalada dhexley ee kaamkara dhaab. Sidoo kale barnaamijka waxaa qayb ka ah xubintii shaqsiga todobaadka oo isbuucan aan ku wareysan doono Sadiiq Aadan Faarax oo ka mid ah hogaamiyaasha sportiska xaalada xagar dheeraha. Barnaamijka waxaan ka marnayn warbixin aan ku eegi doono nolosha haweenka xoogsatada ah ee ka shaqeeya guryaha xariyaha oo ka waramaya shaqayri soo wajahday. Barnaamijka waxaa idinla socodsiinayaa anigu waa Cabdisalaan Axmed Cabdisalaan Salas oo ku sugan xariyaha dhaab ee gobolka Waqooyi Bari. Aan ku bilaabo qodobka ugu horreeya ee barnaamijka, kumanaan qaxooti ah oo ka soo barakacay abaaraha ku dhuftay koonfurta Soomaaliya ayaa deegaan ka dhigtay duleedka xaalad dhexley ee kaamkara dhaab, kuwaas oo qaab iskuraran u degay Boolabakhti oo ah goobta ay ku nool yihiin qaxootiga ugu badan ee abaarta ka soo barakacay. Qaxootigan oo aan haysan guryo, musqulo iyo goobo caafimaad ayaa ku nool dhul cariiri ah oo aan loo qorsheen habkay u degeen. Siyaad Cali Gallo wuxuu gudoomiye ka yahay mid ka mid ah xaafadaha barakacayaashan cusub ee saldhigteen. Wuxuu ka waramayaa habkay u degeen iyo culashada ay ku qabaan goobaha ay ku nool yihiin barakacayaashan ka soo barakacay abaaraha ka jira koonfurta Soomaaliya.
Cabdisalaam, horta harlan ku siiyay haddaad iga weydiisay dhanka qaxootiga, wallaahina aad ba macaluul fara badan ayaa u taallaa. Qaxootiga hadda soo degay qaxooti sharciysan oo qaab u degay oo wada iyo xariir isbitaal wax haysta maaha. Boqol tallaabo aad arkaysaa ayaa toban qoys isla fadhida oo musqul la-aan iyo macnaha saxaradii hoolaha iyo muddoodaba ayaana kala bixin karin. Ma helin sharci loo dego oo wada ma helin, caafimaad ma helin, helataboos ma helin, waxyaalo badan oo aasaasi ah haydaha aan ay laga rabay ayaan helin. Xataa weliba waxaa la arki karaa kumanaan oo kun oo hadda kaar la-aana weli oo maalin walba ku noqda UN. Marka dhabkaas meesha yaalane wax anaga aan ka warbixin karna maaha.
Waa tahay in gudoomiye waxaad sawir ka bixisaa habka dadkan ay u degeen deegaankan Boolabakhti.
Maasha Allah, Cabdisalaan, waa runta qaxootigii waxay ku degeen sidii manaha badar gooy ahaan mase geel xeerkiis ahaan ayay u degeen. Malaha wadooyin malaha, balaan lagu dejiyo oo biyo malaha, isbitaal malaha, wax walba u qorshaysan malaha, meel loo kala mara hata aasaasi adeegii ambalaasi meel u marayso mase manaha marka aad ka war doonto meel aad u marayso malaha. Marka balaan xunba u fadhiyaan waxaa kaloo gudaha ka galeen lagti haddii caawa maana roob uu soo kaco mase kanaa ay soo kacdo meel ay maanaha oga baxaan malaha. Marka waxay fiicnaan lahayd hay-adaha iyo dowladda inay qaxootiga maanaha la qaabalo si sharciysan oo manaha balaan loo dejiyo, wada loo sameeyo, musqulo loo sameeyo, wax walba aasaasi adeegaha u baahnaa mase qaxootiga hore u helay inay helaan ayaa u baahnaan. Leebsalaano,
qaabkay u degan yihiin, dhibaatooyinka ay ku nool yihiin qayb ayay ka tahay, ma la dhihi karaa
haa een qaabku u degan yihiin waa qaab iska dego manaha oo qaab oo sharci ku deganay weeyo malaha marka iskuul malaha malaha wado malaha malaha mas'uuliyi malaha ma xil taboos malaha meel marka een oo u horo maanta ee la dhig karo meeshan dawlad ba ka dhisan masaxiid ba joogta la dhig kara ma qaab ku fadhiyaan wa marka waxay u baahanahayeen in manaha mas'uulka hay'adaha iyo kan dawladda kan Kenya ay ka qootiyo een waxa kala jirta een hadii la la ay qabato caawo hooyo hooyaha ka mid ah fool qabato meel ambalaas marka la caawo oo manaha ay u soo mareeso malaha culays badan ma meesha ka jiro marka insha Allah meesha waxaad arki kartaa in manaha een daryeel la'aan iyo caafimaad la'aan hooyada ay isku dhimato isku guurto dabada meesha ayaa ka jiro een insha Allah Abdusalaam waxa uu baxan lahayn sidii manaha qootiyo hor loo daji ahaam inay u degaan ABC sharci shikshan gudoomi in loo sameeyo la hagaajiyo ee u baahanaleen si macnaha in balaas ay ku soo gaagto in safarka ugu soo gaago macnaha wax walbo ee tobida biyo ee helaan isbitaalka ee helaan ee caafimaadka ee helaan wax walbo qootiga hore u heystay inay helaan Cabdisalaam oo saasa muhiimad ay ahaan leedahay insha Allah
marka aad joogto deegaankan barakacayaasha ay ku nool yihiin waxaad arkaysaa dhul ka yar 100 meter oo ay ku nool yihiin in ka badan 5 qoys taas oo nadaafad xumo xoogan ay ka jirto iyadoo ay ka dhalan karto caafimaad darro maadaama caruurta ay ku saxaroodaan albaabada hore ee cooshadaha ay ku nool yihiin barakacayaashan
banaadnimada waxaa bilow ka ah in imaanaha wada loo sameeyo een hay'ada loo sameeyo tubo loo sameeyo si maana sharciyey in nolosha waa biyo naftu waa caana leeyahay hadii maana biyo la helin mas wada la helin maana qabiladku wuu ka xun yahay sida ay insha Allah waan dhihlaa in maana dib ay u fiiriyaan hay'adaha iyo dawladda ee wadi iyo ambalaas iyo iskuul ay u sameeyaan
waa tahay dhinaca kale waxaad ka warbixisaa roob xoogan ayaa da'ayay maalmihii la soo dhaafay dadkan ma haystaan guri ay ka galaan dhibaacda xoogan ee roobka baayda ka waran ka jirta halkaas ee
maasha Allah Cabdisalaam umadeeda hadii hadda dib aan u noqdo ooyin dheer baa iga imaan hebe hore roob markuu imaaday waxa dhacday in waxa la wixin beeshanaanka joogay dhan ay qoodiin ay ku kala carraan islaan iyo cunugada iswayaan nin naagti iswayaan balowaha la kala galo waaga markuu bariyeenay sidii shimbirta dal la doonro meesha la isugu imaado dhibkaas meesha ka taagan marka baa ma haystaan guri ma haystaan mas'uul ma haystaan wax walbo bani'aadanka maanta ay ku noolaan lahaa ee masaane walbo bani'aadu naftiisa dharabay dhan baa ka maqan hagaa haday maato waxay ku dhahayaan qootiga duwaga bariyeena waxay isku maaneen banaanka sidii shimbiriye marka meesheeda culays weyn baa ka jiro een waxa fiicnaan lahayd hay'adaha dawladda inay si fiican u arkaan meesha ay soo fiiriyaan ay aad u yaan yaan ka wasnaa
dhinaca kale maamulka xerada ayaa walaac ka muujiyey deegaanka ay salateen barakacayaashan abaarta naftooda kala soo baxsaday iyadoo maamulka ay sheegeen in kulamo looga hadlayo qaabkii loo dejin lahaa qaxootigan ay yeesheen hay'adaha UNHCR iyo dowladda Kenya oo mas'uul ka ah dhulbixinta
kan hadda banaanka fadhiyo waxay u baahan yihiin caawimaad degdeg ah iyo in la nidaamiyo oo qaabkay u degan yihiin naftooda ma aha qaab taqaanaya oo dad u deganaan kara ma aha meelaha qaar ay degan yihiin waa biyo fadhi hadduu daad imaado noloshooda waxa isku jirta marka UNHCR iyo dowladda Kenya waxaan ka wada hadalnay dadka in la nidaamiyo laakiin weli ma taqaana qorshe oo hadda meel wax ku ool ah ma jiro UN-tan way hadashay dawladdan way hadashay waxaa laga wada hadlay dadka in la meel la dajiyo in wax la siiyo in wax la qabto laga wada hadlay laakiin weli ficil ma jiro wax ficil oo la qaaday ma jiro marka waxaan rajaynaynaa insha Allah bilaha soo socda inuu Ilaahay isbeddel keeni doono waxa kale oo rajaynaynaa aad ugu rajaynaynaa in dadkan boonooyin raashin ay ku qaataan la siin doono marka haddii ma taqaan raashinka ay helaan haddee iskuulay wixii ku hoy haddana insha Allah Ilaahay baan ka rajaynaynaa inuu wax wanaagsan inuu soo arinta ifto qaxootiga in dib loo furo qaxootiga ifto waa la xiray 2017 ayaa la xiray dadkan hadda banaanka degan oo qaxootiga banaanka si degan aad buu fara badan yahay ma deganaan kala meesha uu degan yahay waa meel iska biyo fadhiya waa meel aan loo calaamadin waa meel dawladda raali ayna ka yeenay dadka deganaadaan marka dawladda Kenya qaybteeda dadab iyo UNHCR iyo area NB kulo wada hadleen waxaan lagu heshiin insha Allah in ifto la furo akis waa wax waqti dheer qaadan kara taas ayaa laga yaabaa inay dib dhac u keento in mataan laba bilood saddex bilood ay qaadato laakiin sidaad caadiga ah dadkii inta joogay oo madaxdii dawladda Kenya dab level iyo Garissa level wixii ahaa way ku heshiyeen in mataan xiriyaan dib loo furo dadka aan mataqaan meesha la dejiyo.
Wadambeentiina Cabdullaahi Cali Aadan Geedow oo ah hoggaamiyaha xarada dhexleey ayaa sheegay in loo baahan yahay in loo gudmado qoysaskan ku dhibaataysan deegaanka Boolabaqte, kuwaas oo aan helin guurdahaan adeegyada aasaasiga ah.
Waxaan ka codsanayaa dadweynaha Soomaaliyeed oo Ilaahay wax siiyey in mataqaan ay soo gaaraan dadkan walaalahooda degan Boolabaqti iyo agagaarkeeda. Waxaa jirtay hay-ad ay wateen dad Soomaali ah oo Kuwait, hay-ad Kuwait waxyaaba turaasa la dhammaanin dhow aad bay u caawisay dad fara badan. Aad baan ugu mahadcelinay madaxda guud ee Nairobi. Marka waxaan ka codsanayaa inay ku daydaan hay-adaha kale iyo dadka kale Islaamka iyo ganacsatada inay ku daydaan dadkaasoo kale ayna soo caawiyaan dadkan dhibaataysan walaalahooda jooga dhadhaab. Noloshooda wallahi aad bay uma liidataa. Shalaydu waa meesha tagay, waxaad arkaysaa dad mataqaanayo geedo meel ku tataagtay oo maryo kor ka saartay, qaar waxaad arkaysaa jawaamo kor ka saartay, qoraxdii cunto ma haystaan, biyo ma haystaan, musqul ma haystaan, guri ma haystaan. Marka taas markaad fiiriso nolosha dadka qaar ay ku nool yihiin iyo nolosha dadka ay ku nool yihiin wax isu dhow maaha. Marka qof kastoo Islaam oo danqanaya waxaan ka codsanayaa inuu dadkaas soo arko. Wax la sheegay, wax la arkay kalsiin badan in lood inay ku arkaan abaartii mataqaan xoolihii baa kasoo dhamaaday, dadkan waxba ma haystaan. Beerihiina hadda abaar ku beeraleydahan ayagana abaar baa beerihii gashay. Marka dadka in la arko oo waxay ku tari karaan ay ku talan baan ka codsanaa.
Aad ba umaadsan tahay kaasunahooda gudoomiyaha guud ee halkan dhexley Cabdullaahi Cali Aadan Geedow oo barnaamijka Matakwa waqti ay qaaliban ka madcelinaa. dhegeystayaal, waxaan dhahda kaga jirnaa barnaamijka Cawiiska Dhadhaab oo aad ka dhegeysanaysaan laanta afka Soomaaliga ee v o a. iminkana aad idinku wareejiyo saaxiibkay Axmed Cabdullaahi Jaamac Axmed Dheere oo sida igula sugan oo barnaamijka qaybihiisa kale inoo sii daadiya.
mahadsaned Cabdisalaan Axmed. dhegeystayaal, ku soo dhawaada barnaamijka Cawiiska Dhadhaab oo aad ka dhegeysanaysaan laanta afka Soomaaliga ee idaacadda v o a. waxaan uu barnaamijku si toosa idinkaga imanayaa xeryaha Dhadhaab ee gobolka waqooyi bari Kenya. magacaygu waa Axmed Cabdullaahi Jaamac Axmed Dheere. ku soo dhawaada warbixino kale oo la xiriira nolosha qaxootiga ku nool xeryaha Dhadhaab oo qayb ka ah barnaamijka Cawiiska Dhadhaab ee toddobaadkan. waxaa ka mid a qodobada aad ku maqli doontaan qaybtan kale ee barnaamijka xubintii shaqsiga oo toddobaadkan uu marti noogu yahay Sidiiq Aadan Faarax oo ah gudoomiyaha kooxaha kooban ee Seven Sidedka ee xerada Xagardheer oo inuu ka warramaya muhiimadda ay kubadda cagtu u leedahay dhallinyarada iyo sida ay u xalliyaan waxyeelooyinka soo kale gaara xilliyada ay ciyaarayaan. waxaa kale oo aad maqli doontaan haweenka xoogsatada ah ee ka shaqeeya guryaha oo ka hadlaya shaqadii ay qaban jireen oo aada ugu yaraatay xeryaha iyo saameynta ay ku yeelatay noloshooda. aan ku bilaabay xubinta shaqsiga Sadiiq Aadan Faarax waa gudoomiyaha kooxaha kooban ee kubadda cagta ee Seven Sidedka loo yaqaano ee xerada Xagardheer ee qaxootiga Dhadhaab. Sadiiq ayaan ugu horreyn weydiiyey qaybaha kubadda cagta ee ka jira Xagardheera.
haddii aan kaaga warramo qaybaha ay ku kala duwan yihiin, sports ku badan yahay marka la dhaho magaca sports waa dalad guud. kuwa volleyball aa jira, sida hadda qolada hadda aniga iga wareysanaysid waa Seven Sidedka baa la dhahaa. waxaa kaloo jira Ilama Sidedka kuwa la dhaho. marka sports aad buu ballaaran yahay. markaan qolada haddaan anigu jeemaanku ay waxa weeyaan waa Seven Sidedka oo kooxo aad u fara badan oo kulay tiradooda haddii la qiyaasay ilaa 60 teams weeyaan ama 60 team. Ilama Sidedka haddaan iyaga ku sheegayna waa ilaa 70 ilaa 80 meelaha way noqonayaan.
dad badan baa laga yaabaa inaanay fahamsaneyn wuxuu yahay Seven Sidedka, waxa laga wado oo Seven Sidedka waa af qalaad sida aragno, bal dadka u sharax maxaa laga wadaa Seven Sidedka.
Seven Sidedka waa runta waa af qalaad, haddii aan u sharaxo weeyaan waa toddobo, waa ciyaar ku kooban toddobo qof. macnaheedu ma haddii aan sii fasilo waxa weeyaan badanaa horta waxaa ciyaara ragga sportska hore ahaan jiray ee cuslaaday bay horta u badan yihiin, waxaana garoonka lagu galaa toddobo qof ilaa goolkiiba 7-7-4 qof baa garoonka gala, sifo garoonkuna garoomada kale uu ka yaryahay oo uu ka soo yargaaban yahay. badanaa exercise waxay u tahay rag cuslaaday ee ka fadhiistay banooniyada iyo ragga hadda lagu soo jiro ayay u badan tahay. laakiin Ilama Sidedka waa dad under 18 oo iska yaryar oo fudfudud oo hadda haddii la dhaho labada kooxood hawada ciyaaraan mawda ciyaari karaan. waxaanu sameynaa qof kasta oo cuslaada oo ifan xitaa cuslaada wuu imaan karaa una la ciyaari karaa isagoo nabad qaba, ilaahay baa nabadgelyada bixiye, buu imaanayaa kana tegaya.
adigu qaybtan aada u tahay gudoomiyaha oo Seven Sidedka, بل كورهن ظروفها هايستا iyo fursad ay haystaan maadaama meesha qaxooti tahay marka laga hadlayo dhinaca garoomada fasilitiga tababaradii caafimaadkii hadii qofkii uu wax gaaraan ii sheegaba ku horeeyay inay caqabadaha dhinaysaa
horta aan aad ba maasan tahay hadii la dhaho caqabadaha lama soo wada koobi karo kale waa dad iska qaxoontay marka koobaad marka qaybta hadda aan ka hadlayo caqabadaha waxa weeyaan badanaa dhalinyaradu sidee wax u rabaan uma helaan xagga sportska waa laga yaabaa qayb ka mid ah sida ay lama soo arko kale inay wax ka helaan laakiin raggan hadda anagaan maamulo ay la samaysayrka waxa weeyaan qayb raggii iyagoo hoggaan leeg xerada la keenay iyo kuwo ku dhashay inta ay isku jiraan hadii hadda aan ku dhawbaahayaha ay u baahanay iska dareemi kartaa dhalinyarada markasta waxay jecel yihiin in la gacan qabto anaga muhiimadeedu waxa weeyaan horta marka koobaad inay isdhexgal bulsho dhalinyaradaas ay helaan sifo ay uga badbaadaan sida tabiibta muqaadaraadka xagjirnimada aan kolley arrinkaas un baanu anagu dhalinyarada ku maamulaa haddii baahiyahooda lasoo sheegana kolley kow iyo laba halkan kuma dhamaystirko laakiin muhiimadu waxa weeyaan way ku qanacsan yihiin dhalinyarada badana waan ku wacigelinaa inay sameeyaan exercise inay isdhexgal bulsho sameeyaan inay kaga mashquulaan wax kasta oo maadaama ay dhalinyaran yihiin sababi kara inay dabin usoo noqdaan ama loogu soo dhuunto arrinkaas ayaanu kala dagaalanaa waxaan kaloo kala dagaalanaa oo aanu samaynaa maadaama ay dhalinyaro yihiin dhalinyaradana badanaa laga wacyigeliyo horta qofka bini-aadanka ama walaalka ah ama ku imaanaya ama aad la joogtid markaad aadaysid banoonta ama aadaysid kubadda inaad tegtid adigoo nabad qaba kana soo laabata adoo nabad qaba macnaheedu waxay tahay adoo nabad qaba haddaad tegtid waa inaad adoo nabad qaba aad soo laabata oo aad qof walaalkaay oo kale ah dhibaatayn waxna aadad yeelin aan sportska ama kubadda cagtu waa saas saasaanu ku wacyigelinaa haddii ay dhacaan kolley dad meel la iskugu keenay aad bay u fara badnaanayaan mid xun iyo mid wanaagsan intaba way noqonayaan sharciyo oo aanu ku kala xadidno oo ku kala ilaalino oo yareynaya dhibaatada aan dhexdooda ka dhici lahayd ayaa noo dejisan markaan ogaano in falal laga yaabo khalkhal gelin kara ama wax yeeli kara qof isagoo nabad qaba tegey inay wax soo gaadhaan sharciyada aan u dejinay maanu ku maamulaa kuwaasaana kala celiya annagu dee ma wadano boolis minin oo dadka ma xuno laakiin heshiis bulsho waxa la dhaho ama dastuur ayaanu ku kalahnaa dastuurkaasana kala ilaaliya marka dhalinyarada xaaladeedu waa saas
inkastoo qaybtiinan ayayna u badnayn oo qaybta kale ay u badan yihiin waxyeellooyin dadka ay isu geystaan oo ilaa heer dhimasho gaadha maxaa sababaya dhalinyaradu inay isu gacan qaadaan kooxa isu laayaan mararka qaarkood
aan aad ba umaadsan tahay siynuud ognahay hadda xerada aan ku noolahay kole dhimasho dad baa ku dhintay oo kolley aynu wada ognahay inkasta indhaweyd ilaahay naga joojiyey waxaa sababaya baashan horta qabiil ma leh aan walaalka oo kaa hor yimi oo koox kale oo ciyaaray la dagaalamaysa maadaama aysan lahayn waxaa sababaya caadifada markaa ka taagan garoonka xamaasada leh ee taageerada leh ayaa sababaysa marka hadda maamulkan intaanu haynay annaga haddaan sabaseednahay wax dhibaato oo annaga xaggeega ka yimi ama dadka ka yimi laga yaabaa bulshada meel isku keenay in dhib ka dhacayo qof jabayo qof ka jaba kolley dhalinyarada waanu samaynaa in qofkaasi kale loo gurmado oo qofka mar hadduu walaalkaa jabo dhalinyarada ay soo booqato oo qof walba wuxuu awoodo uu ku soo booqdo marka aan xaalka sports haddaan kaaga waramo waa saas
waxaa kale oo jira iyana in waxyeellooyinka soo kala gaadha tiimka ciyaaraya ama kooxaha ciyaaraya inay qabaa'il gaadhaan oo laba heer isu fadhiistaan oo wax kala qaataan oo gashi la kala qaato mararka qaarkoodna xataa beelihii uu khilaaf kala dhex galo ma isku daydeen inay idinka idinku koobnaadaan wixii waxyeelaa idin soo gaadha
aan horta axmed aad ba umahadsan tahay haddii aan kaaga warma arrinkaas su-aasha weydiisa kaaga jawaabo waan isku daynay hawshu marba marxalad bay taagan tahay marxalad aanu annagu xakamayn karno qofka bini-aadanka xuquuq buu leeyahay aan dad muslimna waanaho qofka xaqiisa mar walba inuu helo aad bay u wanaagsan tahay laakiin annaga ase maamul ahaan waxaanu u samaynaa mar hadduu dhibku uusan dhib weyn ahayn waxaanu samaynaa inaysan gaarin culays qofkan dhibka geystay dhalinyarada maadaama uu ka mid yahay aan dallada ku jiro in dhibkaa dhacay uusan faamiligiisa gaarin si dhalinyarama loo xaliyo laakiin haddii arrinku arrin naga miisaan weynaada uu noqdo maadaama aanahay dad qaxoontiya tamarteeduna iska xun tahay wixii aanu ku darsan karnaanu ku darnaa kolleyna hawsha hadday cuslaato tagafku binaadanka xuquuq buu leeyahay xuquuqdiisa meesho kareysan karo oo markaas aanu anaguna u raacnaa
ee ugu dambeyntii maxaad ugu baaqaysaa dhalinyarada ciyaaraha kubadda cagta jecel
waxaan ugu baaqayaa aan baashaad oo xamaasad badan tahay in marka koobaad nimid geliyo la ilaaliyo oo la xakameeyo dhalinyarada la yahay kolleyd buu iska dhici doonaa meel dad inta la isku keenay dhibku iska dhici karaa laakiin hadii walaalka khaldamo qofkan tiimka aad la tahay khaldamo aadna la khaldamin badanaa dadka waxa sababa dhimashada keenay waxa weeyo goobasho qof khalad uu galay aan la hoofsan garabna lagu siiyay keenay marka baaq aan diray waxa weeyaan nabadgelyada in la ilaaliyo sida nafuhu aysan wax dhibaysan u gaarin culays ka badan oo marka la qaadi karo meesha uu sanimaa dadka dhalinyarada ee kale ee aan iyagu ku saleysneen kubada waxaan iyagana u baaqayaa inay yimaadaan garoomada sifo ay uga badbaadaan xaq jirnimada iyo bulwada iyo tahdiibta intaba
kaasi waxa uu ahaa Sadiq Aadan Faarax gudoomiyaha kooxaha kooban ee kubada cagta ee xagardheer oo marti igu ahaa xubinta shaqsiga oo qayb ka ah barnaamijka caweyska dhadhaab haweenka xuquuqsatada ah ee ka shaqeeya guryaha ee xiriyaha qaxootiga ayaa ka cabanaya shaqalaan soo wajahday kadib markii dadkii loo shaqeyn jiray ay waayeen lacagaha ay ku siin jireen shaqooyin nadaafad u badan oo ay ka qaban jireen guryaha sicirka maciishada oo aad u kordhay xiriyaha qaxootiga iyo dhaqaale xumo laga dareemay dalka Kenya oo dhan ayaa sabab u ah in haweenkan ay shaqo beelaan sida ay sheegeen Aasha Xuseen Cabdi waxay ka mid tahay haweenka ka shaqeyn jiray guryaha waxay sheegtay inaanay wax shaqo qabanin tan iyo horaantii bisha November kadib markii ay weyday iday u shaqeyso
subaxii inaan baxno aan soo shaqeysi jirnay waxaan keysanayeen 300 400 500 ay wax baan iska keysanayeen guryaan soo haaqeen hadduu wixii oo dhamaa waa dhamaadeen wax jir ma jirto guriga taftu waxaa lagu leeyahay shaqo ma hayn walaalay lacag la aan deeno ma dhaqay deem ku dhaqartaa ilma ka tagtay ya ilma saakiina ka tagtay waa ku subariya baxdi waa imaati ilmi wax bay ka sugaayaan saas aweedan aan ugu haysto magaalada xagar dheere mar hor maasha Allah 500 keysanay 400 keysanay 300 keysanay meel bilan ku dhaqay bishii waxa ay iimaanay 300 ay iimaanay maasha Allah raashin ku soo gudiganay wax kisan sameysanay nin imabiilo wax ibiilo male dibid lay ma jiro
haweenka muruqmaalka ayaa ku tiirsanaa dhaqaalaha yar ee kasoo gali jiray xoogooda laakiin hadda intooda badan ayaa shaqo la'aan darteed guryaha iska jooga sida ay barnaamijka caweyska dhadhaab u sheegtay Fartuun Maxamed Cumar oo ah hooyo haysata 7 caruur ah oo ay noloshooda ka kabi jirtay xoogeeda
wallahi isbeddel aad iyo aad u weyn dhacay markii hore cideeda markaan ka tago magaalada ka soo shaqeysay jiray hadaan dhar soo dhaqo iyo hadii guri aan soo hagaajiyo iyo hadaan daara soo xaqabo maasha Allah horta maasha Allah wuxuu Ilaahay noo qadarin baan iska soo heli jirnay ma 200 han noqoto ama 300 han noqoto ama 500 han noqoto wax Allah waxaan soo helno baadeen u dhimaa jirnay marka hadda magaalada ayda wax maatimo korona soo u dhacay xilmar aad iyo aad u weyn dhacay marka maasha Allah alxamdulillaah rabbil aalamiin hadda wixii oo dhan way saxayreen raashinkii oo qaalin noqday adduunkii oo dhan oo cariir noqday marka alxamdulillaah hadda markii la baxay Ilaahay aan ma yeelanay waxa uu meesha iska laabaa lagu dhahaabo qofka hooshiid asaaba qabsanaayo marka maasha Allah khayrka Allahna waa fajr Ilaahay oo baan ka sugi hayna wax
qoysaska haweenka shaqo la'aanta noqday ayaa dareemaya saameyn dhinaca nolosha ah sida ay markale sharaxayaan Fartuun iyo Caasho
walaa isbeddel aad iyo aad waa iska dulqaadanaya Seeliila maanna waa laga yaabaa in maan wax loo waayo dad dibad loo jiro hadda maanta oo wax sugaayo ama habbi la siinayo minnihi marka hore buu xoog yeenan ku nooleen haddana arintu saasay noqotay wallahi bishada ubu taariikh 20 ama taariikh 25 meelaha deegaan raashin ugu ay harto raashinkan asad dib isma saara qudaar u baahan yahay wax walba u baahan yahay lagu darsanay hilibki soo gado taalo rawaa in la soo gado haddii dib guru ku aan xasmeen inada lablaash in ma ugu durto madantku uu qalsibay dhulka aad ku soo adeegtid ahan raashin guru asoo dhigtid hilib u baahan tahay qudaar u baahan tahay inaad doonatid saliid ay ku siisa keer way ka dhamaanaysaa bisha intii la gaarin marka lagu qasbay in la helo maho haday ku gaarin qiimo qaali bismina briska aan ku qaadan jirin 2900 3300 maray hadaan maanta kal ka soo qaad bakaarkii waa 7 maxay u soo dhigay lacag hadaa baal 5000 ma afkun ka badan kuma soo dhiciisa briska haaf soo qaatay oo ay koota bur ah way isxirta biswa ee wana briska iyo sokorti iyo caani iyo caleenti iyo adduunka lagu soo qaadan jiray hadda lacag laba shay daa qaad shay 3 uma dhawaa karta lacag meesha ku go'day wax weyn iska bedeli wax weyn iska bedeli wax la aanaa jirto haween waa la cunaa haween ma la cuno
raashinka ku soo hiray markaas saas loo soo qaado waasi dhamaada hadan tagaal ah ama aan lixaal ah maxan qaadi karaa waxaan soo qaadana isbuuc baa iga dhamaana hadda maanta waxaan baa laga yaabaa inaan shaqo haysanin aan keyro ama loo qiin suuq aan geeyo oo ilma shaah aad dhigo ma ala marka waa maya.
dhegeystayaal waxaan inta ku soo afmeeraynaa barnaamijkii caweyska dhadhaabay toddobaadkan inta aanan ka bixin aan mar kale dib idiinku celiyo cabdisalaan axmed cabdisalaan salas oo barnaamijka ila daadihinaya
mahadsaned axmed cabdulaahi jaamac axmed dheere dhegeystayaal haatan ku soo dhawaada heesta toddobaadka.
مدان دیگر برمش کن آوا حال کاس این کشور افمریا برمش که بعدیش رو جدی نیه. آنگاه عبدالسلام سلف یه صاحب که احمد داره. دمانتن